halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitir baan iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa 4 November 2015 sanadka 2017 idaacadda galabta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Ismaani iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah milatariga dalka Zimbabwe oo awooddii dalkaasi la wareegay waa sidee xaalka madaxweyne Mugabeha 93 jirka ah ee dalkaasi oo xukumayay dalka Zimbabwe tan iyo sanadkii 1980.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country.
Waxaanu beegsanayna dambiyeysha isaga ku hareeraysan ee galaya dambiyada sababayna in dalkan uu u sulco si bulsho iyo dhaqaale si markaasi aan dadkaasi cadaaladda u horkeeno. Marka aan howlgalkeena dhameysanana waxaan filayaa inay xaaladdu ay caadi ku soo noqon doonto.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Banka waa ka cararta sidii dambiga buubaale boqoraha halkii bay sidii badal roortaaye
sidoo kale waxaanu idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo shaacisay xogta ilaa iyo hadda ay ka hayaan baaristii qaraxii dadka badan ee ay ku dhinteen 14 Oktoobar ka dhacay Muqdisho iyo wasiirka arrimaha bani'aadamnimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya Doctoreysa Maryan Qaasim Axmed oo is-casishay.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in madaxweynihii muddada dheer xukumay dalka Zimbabwe Robert Mugabe lagu xabsay gurigiisa iyadoo ay xaaladu u eegtahay hadda in militariga dalkaasi ay taageerayaan qorshe xilka lagaga tuurayo kadib 37 sano oo dalkaasi uu xukumayay. Madaxweyne Jacob Zuma oo madax u ah urur ay ku mideysan yihiin wadamada ku yaala Koonfurta Afrika ayaa sheegay in saaka uu la hadlay madaxweyne Robert Mugabe uu u cadeeyay inuu ku xabsan yahay gurigiisa balse uu nabad qabo. Sidoo kale Koonfur Afrika waxa ay xiriir la sameysay ciidamada dalka Zimbabwe. Talaabadan waxay jawaab u ahay talaabo aanay dadku soo dhaweynin oo horaantii bishan uu xilka madaxweynuhu kaga eriyay ku xigeenkiisii Emmerson Mnangagwa isagoo cadeeyay inuu doonayo inuu xilkaasi u magacaabo xaaskiisa. Tangiyo ayaa wareegaya magaalada caasimadda ee Harare shalay maalin uun kadib markii uu madaxa ciidamada Zimbabwe Constantino Juanga uu ka digay inuu talada soo faragelin doono haddii uusan Mugabe joojin talaabooyinkiisa qalafsan.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku sugan Myanmar si uu xaaladda qoomiyadda muslimiinta Rohingya ugala hadlo hogaamiyaha aan sharciga ahayn Aung San Suu Kyi iyo taliyaha ciidamada milatariga. Waxa yar kadib markii uu ka degtay caasimada dalkaasi Arbacadii ayuu Tillerson waxa uu la kulmay taliyaha ciidamada Min Aung Hlaing kaas oo ciidamadiisu lagu eedeeyey inay wadaan olole sifeyn oo ka dhan ah qoomiyadda Rohingya ee gobolka waqooyi galbeed ee Rakhine, taas oo ka dambeysay kadib weeraro lagu qaaday ciidamada booliiska waddankaas kuwaasoo lagu eedeeyey inay geysteen mitidiin reer Rohingya. Olaasi ka dhanka ah dadkaasi ayaa waxa uu sabay in qiyaastii 600,000 oo reer Rohingya ay u baxsadaan waddanka la dariska ee dalkaasi Bangladesh. Dadkaasi waxay hay'adaha xuquuqul insaanka ay u sheegeen in ciidamada dawladdu ay ku hayaan gabuudfallo noocii ugu xumaa oo ay ku jiraan dilal toos ah, kufsi iyo in guryahooda la gubo. Tillerson ayaa goor dambe oo maanta la filayo inuu la kulmo Aung San Suu Kyi.
Wakaaladda wararka rasmiga ee Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegtay in Song Tan, madaxa xisbiga shuuciga ee Shiinaha, waaxiisa arrimaha gudaha ay u duuli doonto Kuuriyada Waqooyi Jimcaha si ay wadahadallo ula soo yeelato mas-uuliyiinta waddankaasi iyadoo markaasi kulan dhawaan la soo gabagabeeyay ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan Kuuriyada Waqooyi waxaana faahfaahin aan wali laga ma bixin safarkan ay ku tagayso Pyongyang Sang Tong Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay yihiin laba wadan oo markaasii saaxiib ku ah dhinaca ganacsiga iyo waliba dhanka siyaasadda balse maalmihii u dambeeyay waxa soo xumaanayay xiriirka u dhaxeeya labada dhinac Beijing waxa ay ka xun tahay tijaabada ay sii wadaan maamulka dalkaasi ee tijaabinta hubka nuclearka ah iyo gantaalaha balistiga ee ridada dheer iyagoo markaasi iska dhigtiray baaqyada caalamiga ah ee ka imaanaya caalamka isla markaana lagu saarayay cunno qabateena kala duwan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kula dardaarmay Shiinaha iyo wadamada kale ee gobolka in markaasi ay kordhiyaan dadaalkooda ay ku xallinayaan xasaradda ka taagan gacanka Kuuriya intii uu booqashada ku jiray dhawaan
Xogeyaha cadaaladda Mareykanka Jeff Sessions ayaa talaadadii diiday eedeymaha la xiriira in sharci dejiyayaasha Mareykanka uu been u sheegay kulankiisu ugu horreeyay su'aalaha ay ku weydiinayeen markaas uu sheegay inuusan garanaynin in Ruushku xiriir la sameeyay ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump Sessions ayaa u sheegay aqalka guddiga garsoorka inuusan xusuusan kulan 2016-kii dhex maray George Papadopoulos oo ka mid ahaa ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump iyo koox kale oo dalka Ruushka ka socotay oo sheegtay inay qabanqaabin karaan kulan dhex mara Trump iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kulankaas oo goor dambe la ogaaday inuu shir guddoominayay Jeff Sessions waxa uu yiri dhammaan markhaati furada aan sameynayo waxa kaliya aan ku salayn karaa waxay tahay inaan uga jawaabo su'aalahiina sida ugu wanaagsan oo aan u fahmo iyo sida ugu wanaagsan oo maskaxdeedu u soo xasuusto waxaana uu sheegay in sharci dejiyayaasha aysan marnaba been u sheegin arrinka ku aadan inuu been sheegay inay tahay mid aan sax ahayn
kaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aan ku hormarnay dawladda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay ilaa iyo hadda xogta ay ka hayaan baaristii ay ku wadeen qarxii 14-kii bisha Oktoobar ee sanadkan ka dhacay magaalada Muqdisho ay dadka badani ku dhinteen. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha bani'aadamnimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dawladda Soomaaliya Dr. Maryan Qaasin Axmed ayaa maanta iska casiyay xilkii ay ka haysay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan wariyaheena Xasan Kaafi Qoyse ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horeysay shaacisay magacda dadkii ka dambeeyay qarxii lagu hoobtay 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta la wadaagay magacyada shakhsiyaadkii ka dambeeyay qarxii Soobe iyo qarax kale oo isna la doonayay in lagu fuliyo gaari nooha ah balse ay ciidamadu ka hortageen
waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaago ilaa hadda wax xog ahayno baaritaanku wuu sii socotaa laakiin ilaa hadda xogta ahayno rabnaa inaan la wadaagno marka hore waxaan rabaa ninka la yiraahdo Muqtar Gardhuub oo loo yaqaan Aynaan ama Fanax oo waa madax amniyadkii Al-Shabaab waa ninka dejiyay qorshaha xasuuqii 14-ka bishii tobanaad 2017-ka waxaanu ku sugnaa Mubaarak oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose kadib waxaa kaloo jira nin kale oo Cabdiweli oo loo yaqaan Cabdiqani waa madaxa qaraxyada gobolka Banaadir waana ninka uu ku soo dhaco ama amarka ka yimid markuu amarkii maado Muqtar Gardhuub u qaabilsin qorshaha weerarka waxaa kaloo jira ninkii noohada inteena qarxin ka hor gacanta lagu dhigo oo magaciisa la yiraahdo Xasan Aadan Isaaq Xasan Aadan Isaaq waa qaabilsanaha fulinta howlgalka gobolka Banaadir waana isku xirihii weerarka 14-ka bisha Oktoobar ka dhacday isgoyska Sooba sidoo kale Xasan waa darawalkii lagu qabtay gaarigii noohada ahayd inta uusan wareejin qofkii loogu talagalay inuu isqarxiyo isku miidaamiyo nasiib wanaag qofkii iyo Xasan ismaha leelin qofkii loogu talagalay inuu ku wareejin waxaa la yiraahdaa Cali Yuusuf Waciis oo loo yaqaan Ducaale
sidoo kale wasiirka amniga ayaa sheegay in gaariga TMK ee qarxay uu waday نين لغو مقا عاد حسين هذا المادي او دقنا ديغان كمريري اي قبل كشبه الله حسين
سيدو قروحا دير قاريق تي ام كقرحي دراول كيودي وحالي رهدا حسين هذا المادي اسمع حاجي وكما قاديري هاي وهويدي سنو حالي رهدا فاضم اسمان علي دقن مريري وانكي نفتي حلقي ان فليين قاديدك ويرك ام تي ام كها قرشها دقر قبياش وحي احايا نوكو فليين لبق قباري وكال اح نوحا ويو قاريق تي ام كه قاريق تي ام كه وحا لقضي سيديد اتوانك بيشي سيديدات لبضكون اتضبي اتوانك وحانا لقضي عبد الله ابراهيم حسن وحو نكقضي حسن آدم عبد الله افرح ان وحونا كوريجي نوتايو كتالا قبل كبنادر لنك ملكي له عبد الله ابراهيم حسن او اه ملكي له قاريقا تي ام كه الا يحدو مقاني هاي مارك مردو وحن سو بندقين اسابر كيسا وحانا وبلان قادينا قفكي سو شايقو ان لسي اوال مارين وكفرحو
محمد ابوكر اسلو ايا تفاصيل ديري اهكبحيي قابك قاريقا تي ام كهي وكسو قدي كونترولادي اي جوغين ciidamada dawladda waxana uu tilmaamay in gaariga markii ay ciidamada u diideen inuu gudbo ay damiinteen rag caan ah oo si weyn looga yaqaan deegaanka ceelasha biyaha
gaariga markii la gali waxaa lagu bilaabay wadada afgooye si ay u bartaan dadka taariikhda markii 13ka bisha 9aad waxa gaariga lagu qabtay seenka dheer waxana gaariga waday حسين آدم مادي وانك نفتيس حلقها اه ان قاريق مركا لقفتو وحا قوفت سو قاري عبد الله ابراهيم حسن او اه ملكي له باوركا مركا عيدا ماذا قوفت كسوكنا اخو قنعي وين ملكي له باوركا عبد الله ابراهيم حسن وحا قوفت سو قاري عبد الولي احمد ديري او عيلش السو وين لوغي قانو ان دقنا دقنا كاس عيلشا asagana sidoo kale waa lagu qancay waayay Abdulli Ahmed Diiriye markaas kadib waxa uu Abdulli telefoon u diray nin la yiraahdo Muqtar Mahmud Hassan oo ah nin si aad loogu yaqaan asagana eelasha biyaha marka Muqtar Mahmud Hassan ee ciidamada ku qancayeen in sidaasena baabuurkii ku soo daayeen
dhinaca kale wasiirka gargaarka iyo arrimaha masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya Dittoreysa Maryan Qaasim Axmed ayaa maanta iska casishay xilki ay u haysay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxana ay iscasiladeeda ku macneysay inay ku shareysan tahay dana shakhsi ah oo iyada u gaar ah
anigu ah Dr. Maryan Qaasim Axmed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inaan iska casilay xilki wasiirnimada oo aan u hayo xukuumadda anigoo ilaahay uga baryaaya xukuumadda booskayga qof aniga iga wanaagsan oo u buuxiyana inay hesho hadda waxaan uga tagay xilki aan hayay waxaa igu adkaatay duruufta shaqo aniga institution sidii looga shaqeeyo aqaanaa department dhisan ama wasaarad ha ahaato waa ka shaqeyn kara laakiin shaqadu markaa isbarbaryac tahay wax walba isku qasan yihiin waxba kala baxsanayn macnaha confusion badan ayaa laga qaadaya macnaha xukuumadda waxaan ugu rajaynayaa aan ilaahay uga baryayaa inay horumar gaaraan
waa wasiirkii labaad ee iska casila golaha xukuumadda ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxaana wasiirka gargaarka ka hor iska casilay xilkiisii wasiirkii gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya kaasoo ilaa iminka aan jagadiisii cidna loo magacaabin Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxaa galab wanaagsan dhageystayaal halka duulin naga dhageysanaysan waa VOA gurro waxa ay noo soo socdaa warbixino kale oo Soomaaliya ku saabsan hay'adaha aynu aadno dhinacyo dalka Zimbabwe militariga wadankaasi Zimbabwe ayaa la wareegay xukunka wadankaasi iyagoo sheegay in madaxweyne Mugabe oo dalkaasi xukumeeyay tan iyo 1980-kii iyo isaga iyo qoyskiisa ay hadda nabad qabaan militariga ayaa ka hor inta aysan ku dhawaaqin in awoodda la wareegeen waxa ay qabsadeen xarunta telefishinka qaranka halkaas oo afahyeen u hadlay ciidamada ay ku sheegeen inay beegsanayaan dadka ku dhowdhow madaxweynaha talaabada militariga ayaa timid kadib markii uu eryay madaxweyne Roberto Mugabe kuxigeenkiisa Emerson Mnangagwa todobaadkii la soo dhaafay. Ariska Mr. Mnangagwa ayaa ka dhigay marwada madaxweynaha Grace Mugabe inay tahay qofka aan iraade erinta Mnangagwa ayaa ka dhigtay marwada madaxweyne Mugabe ee Grace Mugabe inay tahay qofka ay u eegtahay in ay bedelayso. Wariyaha VOA Ibrahim Hassan Danduray ayaa warkii ugu dambeeyay Zimbabwe inuu soo koobay.
Afeyaan u halay militariga Major General S.B. Moyo ayaa sheegay in diyaaradda ay u saaran tahay kuwa isku dayaya inay abuuraan burbur iyo dhibaato.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering.
Waxaanu beegsanaynaa dembiilayaasha isaga ku hareeraysan ee galaya dembiyada, sababayana in dalkan uu u silco si bulsho iyo dhaqaale si markaasi aan dadkaasi cadaaladda u horkeenno. Marka aan howlgalkeena dhammaysanana, waxaan filayaa inay xaaladdu ay caadi ku soo noqon doonto.
Hadalkaasi kadib ayaa goobjoogayaal waxay sheegeen in rasaas xoogan iyo ugu yaraa saddex qarax ay ka dhaceen caasimadda Harare. Wadooyinka ayaa lagu arkay gawaarida militariga kadib markii askartu ay qabsatay idaacadda Zimbabwe ee ZBC. Militariga ayaa ku dhiirigelinaya dadka inay xadidaan socodkooda haddii uusan daruuri ahayn. Afeyaan wale safaaradda Mareykanka ay ku leedahay Harare ayaa u sheegay V O A in wadooyinka ay xasiloon yihiin aanu na xaqiijin arkidda baabuurta militariga. Safaaradda ayaa uga digtay dadka dhalashadu ay tahay Mareykan in ay deegaanadooda joogaan kuna shaqeeyaan ayna safaaraddu ka xirin tahay dadweynaha. Xisbiga hay'adda Zimbabwe ayaa ku eedeeyay ciidamada inay ku kaceen qiyaano qaran kadib hanjabaadooda in ay faraha la gelayaan arrimaha siyaasadda ee dalka. Xisadda hadda uugan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii Robert Mugabe uu shaqada ka eryay ku-xigeenkiisii Emerson Mnangagwa isagoo ku eedeeyay dacdarro iyo shirqool uu awoodda ku qabsanayo. Taliyaha ciidamada Zimbabwe General Constantino Chiwenga ayaa waxa uu hore ugu digay inuu faraha la soo gelayo arrinta ilaa iyo inta Mugabe uu ka joojinayo ka daahinta iyo ka sifeynta xisbiga talada haya ee ZANU PF taageerayaasha Mnangagwa.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa warkii ugu dambeeyey ee afgembiga la sheegayo inuu ka dhacay dalka Zimbabwe inuu soo koobay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo wafdiga hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan, ergaga qaramada midoobe ee Soomaaliya Michael Keaton, madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Franco Madeira iyo xubno ka socda beesha caalamka ayaa maanta gaaray degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa wararku sheegayaan in ka hor inta aysan ka degin garoonka Baraawe ee halkaasi ku soo dhaweeyeen hoobiyaal loo maleynayo inay ku soo tuureen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Ujeeddada safarka ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu dhagax dhigayo mashruuc garoon caalami ah lagaga dhisayo magaalada Baraawe. Wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa arrintan ka wareystay gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose, Cabdi Fitaax Haaji Cabdulle oo ku sugan magaalada Baraawe.
Waa mahadsan tahay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed wuxuu maanta safar kusoo gaaray magaalada caasimada u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baraawe oo runtii ah magaalo xeebeed aad iyo aad maaragtay taariikh dheer u leh. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maaragtay safarkiisa ku weliya ergada beesha caalamka. Waxaa ka mid ah maaragtay Michael Keaton iyo maxaa la yiraahdaa Ambassador Madeira oo AU-da ka socda iyo maxaa la yiraahdaa Gabar Lawrence la yiraahdo midowga ka socda. Waxaa kale oo wafdiga ka mid ah xildhibaano, waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed madaxa Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna, waxaa ka mid ah wasiirka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka tirsan aqal sara ka mid ah wasiirka amniga hadda tan u jeeda wasiirka gaadiidka, waa ka mid wafdiga maxaa la yiraahdaa xildhibaano ay ka mid yihiin Jenaraal Shariif Sheekhuna, waa ka mid maxaa la yiraahdaa iyo xildhibaano fara badan ayaa ka mid ah wafdiga ma garatay.
Waaye waa wafdi aad u ballaaran. Maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee safarka ra'iisul wasaaraha uu ku yimi Baraawe?
Ujeedada rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha Baraawe yimid waxay tahay in airborka magaalada Baraawe oo airbor caalami ah loo dhisaayo inuu xariga ka jaro ra'iisul wasaaraha ma garatay?
Waaye ilaa hadda ma ka jaray ra'iisul wasaaraha xarigii oo airbotkii ma la furay mise waa lagu guda jiray?
Waa ka jaray ra'iisul wasaaraha xarigu ka jaray airborka. Hadda cagafyadiiyaa ku jirto airborka shaqa ku socota.
Waayay gudoomiye, wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaruhu markii uu halkaasi soo gaaray lagu soo tuuray hoobiyeyaal. Wararkaasi iyaga waxaa ka jira
والله يعني معنى المقيم موبيان يدل جرال وكسوري مقرأتي
وانقرتي وهي مركة لقيمة دو اينا فوريتان كا ايربوت كا اينا براوي طبعا يدنا وحمهيم واه صوماليا دينا عمان كا ان دبعه وحت المعتقين ان باشا عالم كيد دبعا ولي بقى امسون يقول بقى لنا ده مدحه هولغل كميدو افريكا ولا سودو ان مخا كلا او كولما اي تلابوين ان رئيس الوزراء هدي نقطه دين امنيه اي ولي بقى هدي دين عيه كلا نقطه بو قبان دونا انت جوجو
كولما امنيه واجبتا حالات امنيه او وحا جتو ما ارتي ان ديانا بدن او غوبلكا شبيلا او سكتن دكتورينتيسا la qorsheenayo ee rigoojaraan arintaas ee tan ku qayb ka yahay sama saraakiisha ciidan ba saraakiin badan oo ciidanka Soomaaliyeena kamid oo aagaan baraba ku sugan ee maxaa yiraahday madax badan hadda oo UN ka iyo African Union iyo midowga Yurub inta gobolada la wareeg xataa waa la socota guud ahaan dad badan baa socda marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in socdaalku uu horeeyo insha Allah rigoojaraan halkan ku maayo san maqoolin ee rigoojaraan balanqaad badan oo shacabku isneeyay inu qayb ka qaadan doono dikada baraawsiga loo dhisi lahay ayuu balan qaaday rajul wasaaraha waxa kala rajul wasaaraha uu balan qaaday in maareeyta adeegyada bulshada uu qayb ka qaadan doono magaalada baraaw ay tahay magaalo abaal kula meesha uu wasiirka aad oo Soomaali markuu ka baxay 1989 ayuu tilmaamay rajul wasaaraha waxaan rajaynaynaa insha Allah rajul wasaaraha in soo laabtiisa dambe ee airport caalamiga ah ee maareeyay magaalada uu ku maareeyay soo degi doona duulaaraha kan xuduu kala magaalada baraaw xasuusiyay in hoggaamiyihii ugu horeeyay SYL ururka xornimada ku Soomaaliya Cabdi Qadir Sheekh Qaawdiin iyo Maxamed Cismaan Baarbe oo xubin ka ah 13 kale ee SYL inay ku soo jeedaan magaalada Baraaw ee sideed kamid ah maareeyay ururkaas ee guud ahaan gobolka Shabeelaha ku soo jeedaan gobolka Shabeelaha hoose ee ciidan laga qori doono koonfur galbeed oo arintaas maareeyay uu dhigay wasaaraha qaxootada una maareeyay madaxweynaha uu ku xasilay koonfur galbeed magaalada Sharif Xasan Sheekh Aadan ee ciidanka Soomaaliyeedna ay gar taagi doonaan ee barbar istaagi doonaan ee gadaal ka istaagi doonaan oo dhul garab la qaad ma garatay
waayahay waayahay hadaan ku waydiyo u dambeyn in airport kan magaalada oo kale dabcan ma mid hore u shaqeyn jiray ba mise waxa weeye hadda dayactirinta lagu sameeyay oo dib u hawlgelaya mise hadda dhismihiisa la bilaabay
xukuumadii military ahayd ee Soomaaliya soo martay airport oo rasmi ah meesha u sameeyay magaalada airport waxa jira degmada Sablaala ku dhow oo gumeysiga talyaaniga maanta qadiimi ah oo maareeyay oo hadda la aan shaqeynno deega ka baxeen marka waa airport guuraysa magaalada Baraw ee nisho hadii airport kala dhiso taas macnaheedu waxa noqonaysa in dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada soo dagayso waxa kale oo la yaab leh in madaxweynaha ama ridul jaraa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu madaxweynaha koonfur galbeed ka codsaday in dowladdiisa uu u soo raro magaalada Baraw ee xeebta ah ee maarsataaso shacabki ku sugnay goobta tan ee muujiyeen maartay sawaxan aad iyo saxab maartay aad loogu soo dhaweeyay taasoo muujinaysa in muddo dheer ay arintaas sugaayo magaraka
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Shabeelaha oo Cabdi Fitaax Haaji Cabdulle oo ku sugan magaalada Baraw wuxuu u warramay wariyaha Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
qaramada midoobay ayaa ansixisay qaraar ay muddo kordhin ugu sameeyayso xun qabateyntii hore wax ka bedelka lagu sameeyay sarnet Soomaali Eritrea 11 kamid ah xubnaha golaha amniga ee oo shalay kulmay ayaa u codeeyay muddo kordhinta qaraarka tirsigiisu yahay 2385 ee 2017 halka 4 xubnood ay ka amseen wariyaha VOA Hussein Noor Hassan Noor ayaa inoo soo koobay
qaraar tirsigiisu ahaa 2385 ayay xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ay ugu codeeyeen in muddo sanad ah lagu kordhiyo cunqabateynta dhinaca hubka ee saarnayd Soomaaliya laakiin golaha amniga ayaa ogolaaday in cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya aysan saameyn doonin hubka lagu taageero ciidanka qalabka sida ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya qaraarka ayaa ku baaqaya in kooxaha gaarka ah iyo maleeshiyaadka laga qaado hubka iyadoo loo marayo sharciyo ay hormuud u tahay dawladda federaalka ciidanka AMISOM ayuu qaraarka golaha amniga ka dalbanayaa inay diiwaan geliyaan dhammaan hubka ay gacanta ku dhigeen ee Soomaaliya golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha ee ay kooxda Al-Shabaab wali ka sii wada Soomaaliya sidaas daraaddeed golaha amniga waxa uu mar kale cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta iyo soo dejinta ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya ciidan ka amisom ee maamul goboladeeda ayaa loogu baaqay inay ka caawiyaan dawladda federaalka fulinta mamnuucidda dhoofinta dhuxusha Soomaaliya. Qaraarka golaha amaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in goluhu uu ka walaacsan yahay musuqmaasuq la sheegay in ay ku lug leeyihiin xubno ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka federaalka ah. ficillada ay geysteen shakhsiyaadkaasi ayuu goluhu ku sheegay inay khatar ku yihiin hannaanka dib u heshiisiinta iyo nabadda Soomaaliya. Wuxuu goluhu ka digay in ay jiri doonaan cunaqabateyno la saaro kuwa looga shakisan yahay arrimahani. dhinaca kalena, wakiilka Soomaaliya ee qaramada midoobe ayaa soo dhaweeyey qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka, gaar ahaan kan lagu cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta dhuxusha Soomaaliya. Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay weli tahay khatarta ugu weyn ee hortaagan ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya. waxa kale oo uu sheegay inay aad u fiicnaan lahayd in golaha ammaanka uu dhaqan geliyo talooyinka loo soo jeediyey ee ku saabsan mamnuucista maadooyinka kiimikada ah ee la soo geliyey Soomaaliya ee lagu farsameeyo walxaha qarxa ee kooxaha argagixisada ay u adeegsadaan miinooyinka. qarxi ugu dambeeyey ee loo adeegsaday miinooyin laga sameeyey kiimiko ayaa waxa Soomaaliya uu ka dhacay 14-kii Oktoobar ee sanadkan, waxa qarxaasi ku dhintay ku dhawaad 400 oo ruux.
waa tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay ku aadanayd golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo mudukorriin ku sameeyey cunaqabateynta hubka ee saarneyd Soomaaliya. halkaad ka dhageysanaysana waa VOA. bal dhinacii heesaha aynu ku yeeranasan fanaanka Rabbi Naxariisi Janaah ka waraabiyo Cumar Dhuule.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Markana qaybii ka hara idaacaddeenna ayaan guda galaynaa qodobadeedu ku socon waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo warbixinna kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in madaxweynihii muddada dheer xukumaya dalka Zimbabwe, Robert Mugabe, lagu xabisay gurigiisa iyadoo ay xaaladdu u eegtahay hadda in militariga dalkaasi ay taageerayaan qorshe xilka lagaga tuurayo. Madaxweynahan oo 37 sano dalka Zimbabwe soo xukumayay, madaxweyne Jacob Zuma oo madax u ah hadda urur ay ku midaysan yihiin wadamada ku yaala Koonfurta Afrika, ayaa sheegay in saaka uu la hadlay madaxweyne Robert Mugabe uuna u caddeeyay inuu ku xabisan yahay gurigiisa balse uu nabad qabo. Sidoo kale dalka South Africa waxa ay xiriir la samaysay ciidamada dalkaasi ee xukunka la wareegay. Talaabadan waxay jawaab u ahayd talaabo aanay dadku jeclaysan oo dhowaan uu xilka kaga eriyay madaxweyne Mugabe ku xigeenkiisii Emerson Mnangagwa, iyagoo markaasi caddeeyay inuu doonayay inuu xilka u magacaabo xaaskiisa.
Xogiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku sugan Myanmar si uu xaaladda qowmiyadda muslimiinta ee Rohingya ugala hadlo hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi iyo taliyaha ciidamada militariga. Waxyar kadib markii uu ka degay caasimada dalkaasi ayuu Rex Tillerson waxa uu la kulmay taliyaha ciidamada Min Aung Hlaing, kaas oo ciidamadaasi lagu eedeynayo in ay wadaan olole sifeyna oo ka dhana qowmiyadda Rohingya ee gobolka waqooyi galbeed ee Rakhine, taasoo ka dambeysay kadib weeraro lagu qaaday ciidamada booliiska ee dalkaasi, kuwaasoo lagu eedeeyay inay geysteen matadid reer Rohingya. Ololaha ka dhanka ee dadkaasi ayaa waxa uu sabay in qiyaastii 600,000 oo qof reer Rohingya ahi ay u baxsadaan waddanka la deriska ee dalkaasi ee Bangladesh.
Wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalka Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegtay in Song Tang, madaxa xisbiga shuuciga ee Shiinaha, waaxdiisa arrimaha gudaha ay u duuli doonto Kuuriyada Waqooyi Jimcaha si ay wadahadallo ula soo yeelato mas-uuliyiinta waddankaasi. Waxaana la sheegay in safarkan ay ku tegayso Pyongyang aan ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah laga bixin. Shiinaha ayaa ah saaxiibka ugu weyn ee dhinaca ganacsiga iyo dhanka siyaasadda, balse maalmihii u dambeeyey waxaa soo xumaanaya xiriirka u dhexeeya Beijing iyo Pyongyang, waxayna Beijing ka niyad xun tahay tijaabada joogtada ah ee sameynaysa dalkaasi Kuuriyada Waqooyi oo iska dhiga tiray digniinihii iyo weliba dalabaadkii uga imanaya beesha caalamka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo shee aynu ku horeyno barnaamijka xubinta dooda gaaban. Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
Sanadihii ugu dambeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya waxay tababaro ka helayeen khubaro ka kala socota wadamo badan oo caalamka ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin Maraykanka, Imaaraadka Carabta, Itoobiya, Uganda, Jabuuti, Turkiga iyo wadamo kale. Haddaba tababarada ay bixinayaan wadamada kala duwan ma yihiin kuwa dhisaya ciidan wadaniyad iyo awood leh? Waa mawduuca xubinta dooda gaaban. Waxaana igala qayb galaya General Nuur Aadan Nuur Nuur Baylood oo hore uga soo tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya, iyo Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo isna ka soo tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. Labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waaye aynu ku horeyno General Nuur Aadan Nuur, waxaad aaminsantahay adiga ciidamada kala duwan ee Soomaaliya loo tababarayo, Imaaraadka, Itoobiya, Uganda, dowlado kale, Maraykanka, inay wax fiican tahay, sababtu maxay tahay?
Wallahi horta waxa weye mataqaanaa, yani in fact inkastoo wax badan aan rabin gadaal inaan ka sheego, qofka markuu yani uusan waxyaabo badan ay ka leysiin waddankeena hadda xilli dagaal uu ku jiraa, waxa weye anaka yani ciidankeena waa kala daatay, meel wax kale lagu soo baro ma jirto. Marka waxa weye qasab waagii horeba yani ciidamada Soomaali lagu aasaasiyay Soomaalida ay ku faanto, waxa waxay xal ku soo barteen Talyaaniga iyo Masar dhexdameydii, kadib Ruushka ku soo biiray iyo Ingiriiska oo ku yiray dad reer Waqooyi wax ku soo barteen. Marka intaas waxay nidaam baa jiray, disibliin baa jiray, dugsiyaa jiro, dadka markay dibadda wax ku soo bartaan wadanka la isku yimaado dugsi sharaad ayaa leeyahay sharaad ka sii gelin jiray aqoontooda iyo qawaaniin Soomaalida wadaniyad baa jirtay marka waxa weeyaan ma ahan qasab ninkan dhulkaan Soomaali askale ninkas meelkas uu ku yimaado dugsi markuu yimaado waa waxa waajibaadka uu soo bartay waa Soomaali uu soo baranin wadanka waajibaadkiisa marka waxa weeyaan haddii gudaha lagu tababaro yaani u badi aan muumaadka wadamada carabta iyo turkiga waa dawo muslimana ay carab ah hadaawad oo naga dhaxeyso oo ma jirto masuul naga dhaxay oo duud aan dagaal naga dhaxay waxa soo kala laakiin faalta aan ku fahan mar raacsani ciidamada in lagu soo tabaray wadamada dariska absolutely aan taas ma taageerayo mana raacsani laakiin duruf ayaa iyadana ay keentay
okay way waxaan u gudbayaa Cornel Cabdulla Cali Macow adiga fikradta ka duwan baad qabtaan bal sharax fikradaada
horta mahadka al-mubaaradta amniga Soomaaliya aan madaxda aan ka ahay research badan ayaan ka sameeyay ciidamada ay barayaan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ay siinayaan dawladaha kala gedisan waxaan aan ku saleeyay in marka ugu horeysa ma aragtay aan arkayno wiil yar oo aan ma aragtay aqoon aan lahayn ama aan high school ka bixin ama waxba aan qori aqoonin ayaa waxa loo geynaa in ajnabi marka tababarkiisa wuxuu noqonayaa in maaragtay nin civilian u turjubaano waxa uu leeyahay ninka ajnabiga kal hore sida uu Nuur uu sheegay ciidamadeena waxa waa dawlado badan ayaa maaragtay ay ku soo tababaran jireen waxa ay ahaato Ruushka ama Masar ama Talyaaniga ahaato waxa loo diri jiray tarakiil haa iskuulka ka baxday oo la imtixaanay oo la qiimeeyay markuu tababarka uu ka soo noqdo oo dibadda waxa la gelin jiray 6 bilood oo tababar oo la baraayo maxay arbis la gelinayo sarkaalka todobada sano arbiska la gelinayo waxa waa in maaragtay wadaniyadii iyo maxuu ahaa inuu dalka iyo dadka uu difaacayo inuu qaranimada uu difaacayo dhaqankii iyo maxuu ahaa asluubtii ciidan ee laga rabay maxuu ahaa xoogga dadka Soomaaliyeed ama nabad suuida ama booliska ayaa lagu abaabin jiray waxa aniga iyaab ila noqotay iyadoo ay joogaan saraakiisha Nuur lamid ahaa ee maarta kulligood staff college ka soo wada baxay ee generaalo wadiyeen ee xoogga dalka ay joogaan in loo gacan dhaafo oo wiil aan aqoon aan lahayn la yiraahdo maxuu ahaa ajaanib ayaa tababaraysa annagoo aan tababaran karno
waye Nuur hadaan adiga kugu soo laabto dooda Macow waxa weeyaan ciidamada waxaad maqashaa ciidamada ay tababareen Imaaraadka ciidamada Ethiopia ciidamada Uganda kuway tababareen ciidamada Mareykanka Macow wuxuu ku doodayaa wadaniyadda ciidamada wadamada kala duwan ay tababareen la iskuma hadlayn karo maxay kula tahay
wallahi ani haddirtan midna waxaan la taliyay ka ay dugsiga tababarka Imaaraadka waxa weyn dugsiga yani waxa ugu weyn inay soo saaraan ciidan Soomaali ah oo caadi maaha waa inay soo saaraan macallimiin Soomaali ah oo ciidanka Soomaali soo socda tababara waxa joog saraakiil yar yar ah oo wadamada wax ku soo bartay oo badnaadan Masar Sudan Turkiga ayaa ka shaqeeya dugsiga meeshan lama joogo yoomalayaan ciidan aan u diri doono wadamada dibadda oo nabad ilaalin waxa soo kala qof oo iska xirran oo wiilis qof ajnabi arkin uma wadi kartid ciidankaagu waxa weyn way arag ku soo noqonaya markuu dibadda tago meelahaas kale oo soo shaqeysanaya infant marka waxa weyn horta yah dhanka sabab ay ciidankaagu u diyaarsataa
waye Cornel Macow dhinacaaga dood uu soo wareegtay
horta waxa waaye wiilka yar ee aan aqoonta aan lahayn oo maaragtay ama miyiga ka yimid ama magaalada iska joogo aan weligii aan waxbarasho kale aan qaadanin waxa ay ku haboon tahay in markii la carbinayo carbiska macnihiisa waxa waa inuu hayin oo u noqdo dalka iyo dadka iyo dowladdiisa inuu difaacayo in la baro calanka oo maaragtay qoorta uu ku sito inuu yahay calanka uu difaacayo dadkana uu ku ilaalinayo in la baro disiplinka iyo xeerka maxuu ahaa qaldadka xeerka ciidamada qalabka sida iyo xeerka wadanka waa in lagu shubaa wiilkaas wadaniyad wadiinta in la qalo la baro wadaniyadda waxa uu difaacayo inay tahay qorada uu watana oo uu wato inuu maaragtay xasiloonida iyo amniga ummadeed uu kaga shaqeeyo marka aniga waxay igu haboon tahay in maaragtay ay saraakiishan faraha badan leh oo haddirtaan qaarkood ay sii gaboobayaan oo aqoonta badan in loo xareeyo oo iyaga ay tababaraan haddii uu nin ajnabi uu soo istaago wiil aan aqoon aan lahayn oo dibadda loo soo daayo waxa ay barayaan waxa waa xeelad dagaal xeeladda dagaal waxa ka horreysa bal marka ugu horreysa wiilkan in la baro qoriga oo lagu tababaraa inuu asagana iska ilaaliyo dadkana uu ka ilaaliyo dalkana uu ku ilaaliyo waxay u baahan yihiin carbi Soomaaliyeed oo wadani
waa gartay Nuur Baylood hadda adiga ku imaado hadda jawaabtaada markaad bixinaysa goor dhaweyd waad isburisay tababarka ay bixiyaan wadamada qaarkood sida Imaaraadka waa taageertay laakiin dhinaca kale waxaa tiri tababarka ay bixiyaan wadamada dariska ah waan ka soo horjeedaa marka taasi miyaysan caddaynayn mowqifka Macow ee ah in ciidamadan ay tabaran wadamada kale maxaa ku ilaahada aan la isku halayn karin hadii wadamada qaar aad oo gasho kuwa kalena aad diidantay maxaa wada ogolaan weydii ama wada diid weydii
waxaa tahay horta xaqiiqada roomish muqtay Soomaali waxa weey mataqaana yaacni dowladahan dariska ay interest gooni leeyeen oo dalkeena ay leeyeen ilaahay haddii sharciyadii soo toobreen waxay ahaayeen waa la garan kara laakiin midna wadamadan carabta iyo muslimka wax aan siyaasi ahaan oo wax oo iyaga dan ay leeyeen Soomaaliya ma jirto aan keen Soomaali inay taqoolan wax misaal oo ku sheegaya mar dhaxdaas aanu joogay meesha dugsiga toobarka ayaa filnaanin carabteena oo sirkaal ah waxuu keenay todobaatimiyadii say aan jireen ilaa 80 dhulkood inuu xataa laami aan lahayn anakan xamar dhismeed ilaa 100 wadanayeen kadibna burburti markuu dhacay anakan wadanka inaan burburnay iyakan hadda ay kaxeen ma fahmi ya waxa u barbardhigay xulay wariyada anaka maalin maalmahan ka mid ah idinka waxaan seen jiray nasabdaq sadaqayn oo lagu soo daraysan jiray idinka wadankiin saas u ahaa anaka waxaan ahayn ma jirto jaamacadaad kabteen jaamacadaad iskuul xataa ma aanan qabin marka waxaan waa wadankiinii u shaqaysa xaqiiqada aniga dugsiga ku dhex jira masalan waxa arkay sadex tahay waxaan xaadir u ahaa suudaani masar aan yar badan loo diray duuliyaal ciidamada badda kan kala wiilish wax loo diray reer Soomaaliya dab socod lacaga loo diray badaha Liibiya lagu daadiyay boqolaal ayaa badda ku dhimatay inta wax soo baranaya sirkaalku wax soo baranaya reerihii ayaa sameeyay maantaysta waxa waan ciidankeen wuxuu la dhismilaahay reerka Soomaaliga oo dhaqameed qaytiska ma qaato dhalinyartu si sax ugu shaqeeyo qabiil qorin usoo sheegan aabaay hooyada yacni meesha rawiilka inay dhiirgeliyaan oo kan kala iinka dhibka anaka waay ajnabigaani carab iyo muslim ah problem aniga kama filay kama la dhaxayso wiil weyna garab taagnaayeen waa la ogaa yacni ilaahay todobaatimiyadii ilaahay wixii ka horreysay timiyadii xarab xiriir aan lahayn wax dhib iskuma qabno
macu
nuur wuu og yahay haybadda iyo aqoonta ay leeyihiin saraakiisheena xoogga dalka Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa iyo booliska iyo nabad sugidda wuu og yahay nuur laftigiisa 79-80 waxay ahayd ma ogi imaaraadka oo haddeertaan uu leeyahay wayna tababarayaan operation roomka oo qaabka diyaaradaha muxuu ahaa loo hago ayuu imaaraadka maaragtay uu ka kaalmaynaya asoo expert ahaa meeshaas maaragtay ay dowladda Soomaaliya u dirtay oo ka shaqaynaya marka raggii way joogaan waana diyaar marka waxa waaye dowladahana caawinay oo maaragtay mashaqadan iyo dhibkan ay maaragtay argagixisada ay ka geysanayso dalkeena naga caawinay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin laakiinse carbiskii iyo wadaniyadii wiilka in la baro waay markay ku istaajiyaan way ku cabsi gelinayaan markay wadooyinka ay taagan yihiin dadka siday ula dhaqmayaan inuu asaga soo celiyaal rabaa Soomaaliya isku soo celiyo waxaasoo kaleta in laga suuliyaal rabaa marka waana la leeyahay kartideeda waa inuu wiilka uu yidhaahdaa muxuu aha nafti huraan ahay oo diyaar waa inuu dalka iyo dadka iyo dowladdiisa u dhinto
waaye dooda gabagabadeedii ayaan taagannahay labadiinuba waxaad soo ahaydeen muddo dheer saraakiil Soomaaliya sida aan maqlayna isku fasal ayaad mar ahaydeen xaaladda ciidanka waddanka Soomaaliyana iyo amniga waad ku dhex jirtaan labadiinuba Muqdishoad joogtaan maxaa ka hadlaysan ciidanka ay u baahan yihiin oo lagu sixi karaa tababarkooda iyo maaragtay dhismahooda aan ku horeeyo Nuur
wallahi horta mushkiladda taagan waxay tahay mid qaalan Soomaaliya waxa tiir noqon mustiir ku tigsano anaka waxaa naga helaysaa siyaasad guud ee dowladda oo difaaca yacni oo cad ma jirto waxaa rabaa yacni baxisiya ay dowladda weyn inaan ku tiirsanaato moogtahay waxaa qofku cadowga iyo saaxiibku waxa lagu garta marka dagaal gasho marka xorriyadda aan qaadan kun dagaal ku jira dadana garab istaagay ruushkana garab istaagay waagii oo Mareykanka qofku noo soo diiday ruushkana garab istaagay Masar ayaa ciidanka uu ku dhismay marka waxaa rabaa Soomaaliya inay fikirto dowladda ay hesho yacni heshiisyo rasmi in la galo waxaan u baahay dagaal xulan ku jirnaa maxaa dhaqaale ma hayso waxba ma hayso yacni iska socomaahan mugt yacni garab loo baahan yahay waa in dowladdii garab rasmi ay raadsataa oo ay ku istaagto ciidanka la istaajiyo weligeed qof kaligiis istaagay waa adag tahay meesha laakiin Soomaaliya dhibka kaysama ku sheegaa waa mushkilad Soomaalina waa oday dhaqameed ani saan aaminsanahay oday dhaqameedo haddii wiil aad ugu dhaawatid nuxuu kuleeyay waa Morian haddaad wax ku samaysano dhiigiskeena kuleeyay war waxaan shabaad ka baxo waa dhalinyartiida wuxuu kule kuma dhacan waxaan lahay kuma dhacan ma jirto hadday u jeestaan oday dhaqameedka waddankan ka jiifa intan wahaagi lahaa dhalinyarta hadday ku dhiirigelin lahaayeen dhalinyartooda xun oo guryaha markay tagaan qoriga meel kas ku wata hadday dhehen warya qoriga dhig oo ceeb waay waxaan dhig ma dhahan iika ma dhahay ma taqaana yacni warya qoriga qori iibinaayo marka waxaa mushkiladda Soomaalida inay isku noqoto oo shidaalka iskana maxay qori gadanayaan ani waxaan la yaab maray dadka qoriga sii gaday u gadanayaan iyaga isu gadanaya Soomaal nabad ma rabo marka dadkaasi
waaye Cornel Macu
horta caqabadaha iyo dhibaatooyinkeena ciidankeena ay kusugayeen waxaa asal u ah 4.5-kii baarlamaanka lagu qaybsaday ee inuu hoos usoo degay ayaa wuxuu yimid taliyihii ciidanka ama banduulihii ayaa waxaa lagu soo xulayaa 4.5 waxa geeyey qabiila geeyey waxa geeyey xildhibaan geeyey kama marno siyaasad oo markii sarkaalka la soo xulayo oo taliyaha u noqonayo in maaragtay madaxweynihii iyo prime ministerka lagu wareeriyo muxuu ahay annaga reer hebel waxaa laga dhigay qans xagguu jiwaa qurcana xagguu jiwaa kaas intuu jiwaa kan annaga iska leh marka taliyahaas waxaa iska lahaanaya reerkii iyo xildhibaanka keensada lahaanaya marka fasahaad iyo fasaad iyo waxa ka imaanaya musuqmaasuq iyo ciidankii lacagtiisa la dhuunsado oo raashinkiisa la dhuunsado ciidankii niyad jab uu ku dhaco waayo waxa waaye markii sarkaal taliyaha loo diibo kuwii shalay muxuu ahay wuxuu noqonaa sidii xildhibaan oo kaleeta anaa meesha ku geystay oo maxaa rabtaa haddaa i geysatay lacagaan rabaa marka ma raashinkii mushaarka ciidanku siina waxa waaye markasta waxa waaye ee usoo noqonoqonaysaa in muxuu ahay hay-adaha qaarkood ee shan sano gudahood ayay waxay marayaan 7 taliyay marayaan xasilooni darro ayaa jirto dowladda waxaan ugu baaqayaa xasilooni darrada jirto inay ciidanka ay ka diiso taliye maanta lasoo magacaabay oo 6 bilood kadib muxuu ahay wuu fashilmay hal sano kadib wuu fashilmay maa marka taas muxuu ahay ciidanku dhisumaya caalamkan uu kula yaabaya
xubintii dooda gaabanna waa naga intaas waxaan u mahadcelinayaa jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuur Baylood iyo Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Aaruun Macruuf ayaa xubinta dooda gaabanna la socodsiinayay, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ayaa Axmed Faarax Cali idaa jaa.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a dhegeystayaal ereyada dhalinyarada warbaahintu ay baryahan ku turanto rooto waxaa ka mid a boqoole ama boqoole maalin aan sidaas u sii fogeyn ayaan idaacadaha middood waxaan ka maqlay wariye dadkii dhagaysanayay uga waramaya nin madaxweyne ah oo meel u sadcaaray. Kolkaas buu wartiisii ku bilaabay. Madaxweyne hebel oo wafdi ballaaran hogaaminaya ayaa shalay goor hore wuxuu u boqoolay gobol hebel. Waxaanse kaasigana daraa wariye kale oo isagana aan maqlay isagoo leh wasiirka arrimaha dibadda ee dal hebel ayaa xarafiidkii dal hebel u boqoolay. Markaas baan la amankaagay sida uu wariyuhu uga ilduufay macnihii koobnaa ee asal ahaan ereyga boqoole uu af Soomaaliga ku lahaa. Aan caddeeyo, wuxuu ereygani ka mid yahay dhowr kale oo macno ahaan la daris ah, Soomaaliduna ay ku kala tilmaanto xilliyada uu sadcaalku dhaco. Waa ereyo aynu ka garan karno qof hebel goortii uu sadcaalay iyo halkii uu ku sugnaa amintii uu ka dhaqaaqay. Ma aroor bay ahayd, ma waxay ahayd harsimo iyo wiire wiire, ma garab bay ahayd, mase habeen dumay ayay ahayd. Waxaa ereyadaa ka mid ah jarmaado, kalloho, boqoole, darandhool, wurwur, caraabo, galbasho, guure ama guurid, guduudi iyo malaha qaar kale oo haatan xusuustayda ka maqan. Haddii uu qofku aroor hore sadcaalay, waxaa la yidhaahdaa hebel wuu jarmaaday ama wuu kallahay. Duhur ay qoraxdu ku rushahay, cid kale ay ku kala baranto iyo mar ay harsimadii tahay, haddii uu ambabaxayna, waxaa la yidhaahdaa hebel wuu boqoolay ama wuu dharandhoolay ama wuu wurwuray. Haddii uu garab dhoofana, waxaa la yidhaahdaa hebel wuu caraabay ama wuu galbaday. Goor habeena, haddii uu wadada cagta saaray, waxaa la yidhaahdaa hebel wuu dheelmaday ama wuu guureeyey ama wuu guuray ama wuu guday. Nasiib darro, erayadaas mid qura ayaa laga maqlaa dhalinyarada warbaahinta af Soomaaliga wax ku tabisa, kaasoo ah boqoole oo ay u adeegsadaan xilliyada sadcaalka oo idil, iyada oo laga yaabo goor ay waabadi tahay inuu sadcaalay, ayaa qaar ka mid a wariyeyaashu waxay ku waramaan madaxweyne hebel ayaa shalay dal hebel u boqoolay. Waana gef aan sabab lahayn. ereyga boqole oo macnihiisa dhabta ah xambaarsanay wuxuu muush ka yahay maansadii hore ee Soomaalida iyo midda waayadan la tiriyo labadaba. Madaxaygana waxba kuma jabna haddii aan farta idinkugu fiiqo meel ka mid a meelaha uu ereygaasi kaga xusan yahay gabayadii uu inooga tegay duqii maansiyahanada Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Wuxuu ku jiraa tixdiga shaca oo jeer uu wadaadku u tiriyey Garaad Maxamuud Cali Shire iyo tolkii uu u duubnaa. Garaad Maxamuud oo qaybihii hore ee qarnigii labaatanaad ka mid ahaa madaxdii Soomaalida kuwii ugu magaca dheeraa iyo Sayid Maxamed waxaa jirtay muddo ay aada isugu dhowaayeenoo uu xiriir adag ka dhexeeyey. Markii dambe waaba la xidhiiday oo waatuu sayidku guursaday garaadka walaashii Bulla Cali Shire gabadhii quruxdeeda awgeed Bulla Shubato ay ku kolkoolin jireen. Markaas buu waadeeqsigii geel fara badan ku bantooqay garaadkii intii xigta iyo xigaalaba u ahayd. Dabadeed Garaad Maxamuud iyo tolkii uu maqadinka u ahaa siday daraawiish u ahaayeen ayay maalintii dambe isaga iyo sayidkii kala boodeen sabab ay lahaydba. Markaas bay habeen oo madow xaruntiisiiba ka guureen iyaga oo wata kelimadii geela ahaa ee ay daraawiish ka heleen. Cali madow iyo buurleydii ay degi jireen intay la galeen ayay haddana gabayadii gashaa dadkii socotada ahaa sayidkii ugu sii dhiibeen. Taasina waxay ahayd tallaabo wadaadka si weyn uga caraysiisay. Isna nin aan gudabtiisu duugoobin buu ahaaye maalintaas buu ku tashaday inuu aarsado waase marka ay u soo marto. Libaax dhaawacan wuxuu u ilbalacleeyaba dhowrgu kadib ayaa ilaaladii uu dirsaday uu midba mar u soo galay. War aan lagu kala bayrin sida uu ku farxay ayaa dhagaha loogu shubay. Waxaa loo sheegay nimankii ku ballan furay oo wata geedii daraawiisheed iyo kii ay horey u lahaayeenba inay buurta ka soo degeenoo ay degan yihiin. Kolkaas buu isagiina si deg dega col u qalqaaday, kaasoo la soo noqday geedii daraawiish laga tabcaday iyo wixii alla ugu darayba. Dabadeedna mararkaas oo kale siduu yeeli jiray intuu yeelay ayuu mariyay gabay degasha ah, gabay qurux miirana oo xeeldheedida af Soomaaliga marag looga dhigan karo, gabay uu ku muujiyey aqoontii xaddhaafka ahayd ee uu u lahaa deegaanka Soomaalida, gabay ay dhab uga muuqato hibadii aftahanimo ee lagu galaday, gabay diiwaanka gabayadiisa haddii uusan ku jireen uu wax kala dhantaaran noqon lahaa, gabay si gaara inoo baraaya dhulka uu geelu ku dhaqmi kara iyo deegaanka u daran sida buurta iyo bananka. Inaan wada mariyo waqti uma helaaye, aan idiin soo gudbiyo maydisyada tixda kuwa ugu horreeya. Wuxuu sayidku yidhi, boga daawad waataan lahaa bari ka soo dhiibe, waataan bidhaan quruxsanay soo bajoodiye, waataan baadi celiyoodi lahaa yayan baylihiine, barbar uga duwaataan lahaa buurta yay korine, waataan banu u diil lahaa yayan baalidiine, waataan badkuma caymatee soo barhoodiye. Bahooliyowga hawd yay durdura budulka raacdaayee ballishiil kaliishay tagtaa biliqda dayreede kobta aliga beeduhu dego iyo kor uga baadaaye. Banka waa ka carartaa sidii gan iyo buubaale, boqoraha halkiibay sidii badalli roortaaye, biciidkay ku darantaa sidii bahal ugaadeed. Bilcil faraq ku yaal bay taqaanbaariga u saare, hadeeriga ka baxay foocyaday baaca gelishaaye, sida geliga bayraha ahbay bocosha laacdaaye, bilbiraha mareer caaralay baraqda daaqdaaye, barqamaaga geyraha baxay balagta goysaaye, caleen baahday tuurfaahista iyo burush cantuugtaaye, bakarihii xiitoolahay baran u raacdaaye, burca toon leh bacad ciid leh bay barahoyaadaaye, intaas bay ku baayili jirto baashi ku ahayde. Baran mayse meeshaa degtaan boqol alluu naariye, bugcolwoodan beergodani waa ba'iyo hooggeede, ka soo bixiya waataan lahaa baal cabdii gubane. sheekada iyo milgada gabayga ayuun baa ila tagay. Ujeedadeedu waxay ahayd inaan maase ku tusaaleeyo adeegsiga ereyga boqoole marka uu hagaagsan yahay. Waxaan u dan lahaa oo keliya meelisada ah, banka waa ka carartaa sidii gan iyo buubaare boqoolaha halkii bay sidii badalli roortaaye biciidkay ku darantaa sidii bahal ugaareen. Maxaa kolka inoo diidaaya haddiiba aynu naqaan goortii uu hebel sadcaaray inaynu adeegsanno kolba ereyga ku habboon oo afkeenna hodanka ah ay goortaasi ku leedahay. Waxay ila tahay waa waxba dhegeystayaal. Barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba ilmo.
dhegeysanayseen barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaje ayaana soo jeedinayay. Halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. dhinacii heesaha ayaanu mar kale ku laabanaynaa fanaanka maxamed suleymaan tubeec arbin xariista iyo janna ka waraabiye iyo faadumo cabdulaahi kaayin mandeeq heestoodii guryo samu.
samo mandeeq iyo banaxariistii jannaallaha ka waraabiye fanaanka maxamed suleymaan tubeec. idaacaddeennii galabnimo ay gebagabo u ahayd. intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa jamaal axmed cismaani, anigoo ah falastiin axmed iimaan, iyo dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo. Yeah.